Ichipandwa 3. Mulete mwavolesa atemwa. Ulenda na wa mano, akavowa mano. Mapinda 13, ichikomo 20. Paragraph 1, ukufika ku 3. Ichipusho. A. Mashu insha yo baibo yala ndapo pali uchibusa. B. Kuti tuwasala shani ifibusa ifi ingalenga tuwabane mivele isuma. Abantu baba kwati butonge. Ubutonge nga mwabutumpika mumenshi, bulo nka menshi. Nga mwabutumpika mumuto, bulo nko muto. Efyo na abantu baba, bala pashanya abantu abo baba nabo. Limutaveshi wanuku ishiwo kuti bale pashanya mivele ya abana abo. Ifyo abana abo bachita, ero ni misango ya abo. Baibulo ye natayapitana mumbali, itila, ulenda na aba amano, akabowa amano. Lelo wangana na aba welewele, akachula. Amapinda 13, ichikomo 20. Ilipinda talila ndapa kumfuana kwa patali patali. Amashu ya kuti ulenda na, yalu la mkuti ukula angalila pamo. Footnote ya tila. Ishu ili achihebele lia pilibulu wa mbaibulo kuti uku angala na, pambi na po lia pilibulu wa kuti uku vika nechibusa. Epa pelela footnote. Ichitavo chimui chila ndapali baibulo chila ndapali ichikomo achiti. Ukwenda no muntu, kute moyo wine muntu. Na kuwa, abo tufuwa yoku pashanya, vantu abo tuatemwa. Kansha apu tulafuwa sana uku wana vantu abo tuatemwa, tulatende kwa uku chitafilia fine fio bachita, ifisuma nilwe fivi. Kansha inga tulefu ukuike ila mku temwa kwa kualesa, tufuilo ukusale fibuse fi ingalenga tuwabane mivele isuma. Kuti tuwasala shani, ichota chafishe. Kutemwa fiabolesa atemwa. Ekutila ukupanga buchibusa nefibusa fiakwe. Tonto nkanyeni po. Fibusa nshifi ingachila po kuwama, ukuchila palibalia awa kwa temibereo Yehova afuaya. Kabili awa befibusa fiakwe. Lekeni nomba tumoni awa ntuabolesa atemwa. Ngatuwaishi wabu Yehova atemwa, elio tuingasala winuabe nga befibusa fiesu. Abolesa atemwa. Paragraph 4. Ichipusho. Mula ndunshu Yehova kwa tilensa mbusha kukana asalafie, ichisale sale awengawe fibusa fiakwe. Kabiri, mula ndunshu Yehova itire Abrahamu kuti chibusa wandi. Yehova tasalafie ichisale sale awengawe fibusa fiakwe. Na kuba, efyo chifuile fio kuba, Yehova nishikulu mulopwe, emu inuwa fintu fionse. Kabiruku bachibusa wakwe liishukwe likala mbanga nshi. Niba nikanisha awu asalo kuti babe fibusa fyakwe. Yehova pala makubantu aba mutetekela, kabiri aba muchetekela muli fyonse. Natulande pali Abrahamu watetekelele sanganshi. Kulanda fyechi shinka, ukwebo mufyashu kuti epa yomwana wakwe. No kumutule elambo kuti waba wesho bukala mbanga nshi uwakweshe tetekelo chakwe. Footnote ya tila. Filia Yehova ibele Abrahamu kuti atule omwana wakwe lambo. Chali chilangilo chafyo ena alino kutule omwana wako wafyalwa eka. Ilio Abrahamu apeni atule omwana wakwe Isaki lambo. Yehova alimukenye kabiliamu pele mpanga ukuteyo atule. Epa pelela footnote. Lelo Abrahamu ena apeni atule Isaki lambo. Pantu alitetekele nga nshu kutilesa alina maka ya kumuimia kubafwa. Awa Hebera 11, ichikomo 17, ukufika ku 19. Pamla nduwa kuti Abrahamu alikuwete chitekero cha msangoyo, kabili alinechu mfuila, Yehova amu itiri ati, chibusa wandi. Paragraph 5, ichipusho. Ushe Yehova amona shana awa mfuila lionse. Yehova amuno kuti ichu mfuila chali chindama sana. Lesa ate muabantu aba itemenu afyoku mfuila mulifionse. Baibolo pali 2 Samuel 22, ichikomo 26, itila. Kuwa chishinka, mukababa chishinka. Kuwa kaele, mukababa kaele. Ngafintu tuwasambile mchipando wanu muli chino chine chitabo, Yehova ala temu abantu abasalapo kumumfuila, pamula nduwa kutibali mutemwa. Amapinda 3, ichikomo 32, itila. Aba alungama, eba baba chibusa bakwe. Yehova alapo kelelaba chitefyo afuaya, kabili ala veta muitentiri akwe, hekutila ala vapo kelelo kutibale mupepa,
kabiri kuti balanda na nkomwipe pwenshite ili yonse.
Paragraph 6, ichipusho. Kuti twalanga shanu kuti twalite mwa Yesu, kabiri Yehova, amona shanu abantu abate mu mwana wakwe. Yehova alite mwa abantu abate mwa Yesu, umwana wako afyalwa yeka. Yesu atile, umuntu ngantemwa, ako mfira mashu yandi, na tata akamutemwa. Kabiri tukesa kuli ena no kuikara nankwe. Yohane 14, ichikomu 23. Kuti twalanga shanu kuti twalite mwa Yesu, kula umfira mafunde yakwe, no kula wumbu mulimo atu pelo wakubire mbila nsuma, no kupanga basambi. Na kabiri, tufuiro kula konka sana munta mpulo shakwe, ekutila, ukula mupashanya mumila ndire, na mfyo tule chita, ukulinga nape nga pela maka Yesu, na nguchaku tatua puiririka. 1 Petro 2, ichikomu 21. Yehova alo umfa wino sana, ngamu na abantu abate mumwana wakwe, baleesho kupashanya Kristu.
Paragraph 7, ichipusho. Muna ndunshi chawa aminoku befibusa na abantu, aba befibusa fyakwa Yehova. Yehova fuaya benga befibusa fyako baba neshitetekelo, ichishinka, ichumfuila, no kutemwa, ifyo Yesu afuaya. Wonze tufuiloku ipusho kuti, kushei mivele, ewe fibusa fyandi fyakwa ata. Ushe fibusa fyakwa Yehova, ewe fibusa fyandi. Na achiri ngo kuyipushe fifipusho. Abantu aba akwate mibere yolesa akwata, kabili aba achinchila mkushimikile mbila nsume ya bufumu. Kutibale nga tuwalaba pashanya. Kabili, kutibale nga tuwatualilo kusekesha lesa. Ifebo fimbi fileti, nani uingaba chibusa msuma? Amashu ya kwa lesa ya tutungulula. Ukutemwa kwa chibusa wachishinka, takupua. Kabili yu chibusa, ni munyino ofyalo ile kuliobu chushi. Amapinda 17, ichikomo 17. Ame ipusha ya mwaya mwayo muli ngiloku ipusha. Ushefi busa fiandi. Efi busa fia kwa Yehova na Yesu. Yohane 15, ichikomo 14 na 16. Na Yakobo 2, ichikomo 23. Ushaba nandi. Bala angafuwa kubane mibere isuma. Wana vena Korinti 15. Ichikomo 33. Ushaba nandi, bali nte mwecha kutinga na alufia nyakuti banungika. Amalumbo 141, ichikomo 5. Na Amapinda 27, ichikomo 6. Ushemila ndile yandi, nefyo nchita. Filango kuti ndichibusa wa musango nshi. Amapinda 12, ichikomo 18. 18, ichikomo 24. Na 1 Yohane 3, ichikomo 16, ukufika ku 18. Ifyo tuinga sambiri lako kuba mu Bible.
Paragraph 8, ichipusho.
Chinshi mwa temu hapo pali buchibusa buwali. A. Pali Naomi na Ruti. B. Papa Lumendo batatu aba Hebere. C. Pali Paulo na Timothy. Muma lembo, mwa baba ntuwa wengi, awo tuingalandapo, aba palilwe, pantu bali salile wine fibusa. Kuti mwabele nga pali buchibusa wali pali Naomi na nafiara Ruti, na papa lumende batatu aba Hebere aba alifibusa fia chine chine mu Babylon. Elu na pali Paulo na Timothy. Nomba, leke ntulande pali David na Jonathan, aba alifibusa fia chine chine.
Paragraph 9 na 10, ichipusho.
Chinsha lengelo kuti David na Jonathan babe fibusa. Bible itila, ilo David aipee Goliath. Umutimu wakwa Jonathan wa ikatene no umutimu wakwa David. Na Jonathan amutemene ngo mweo wakwe.
1 Samuel 18, ichikomo 1.
Efyo bai shilewe fibusa efya ikatana nganshi. Na angu chaku tibari pusenesa na mumi akaya kufialwa. Kabili buchibusa wawo, waishire puwafiri nkiona tanafu ide munkondo. Footnote ya tila. David ali umwa ichedwa ipe Goliath. Kabili ali nadimunemi akathetile ile Yonatan afu ile.
1 Samuel 17, chikomo 33.
Apo Yonatan ali nemi akanalimo 16 ile afu ile. Kutituatila, ninshi David wa mchilile kwe miaka na limo 30.
Epa perela footnote.
Chinshi makamaka chale ngero kuti aba babiri batemwa nenga nshi. Ichale ngero kuti David na Jonathan babe fibusa fya chine chine. Ni chobonze bali temenwelesa kabiri bale fo okutwalira bachishinka kuli ena. Bonze bali kwete mibere ya lele ngo kuti batemwane. Okwabula nokutwishika. Icho Jonathan atemenwe David nicho ali washipa kabiri wachinchila. Iru alu ilire shinalia kwa Yehova kwa ulo mwenso. David na wali chindike Jonathan. Pantu ale tungirilefe Yehova pekenye. Kabiri ali vikile panta nshu kufuwa kwa David duku chilo kwa kwe. Tonto nkanyeni pacha chitikilo David ali nubula nda sana. Panshita ale ikala matololo pamula nduwa kutini mfumi ya vipa Shauli. Wishuwa kwa Jonathan. Jonathan alilangiri okuti ali nichibusa wachishinka. Ilu aitemeno kuya kuli David kukumukoselesha ukuti atetekele sana lesa.
1 Samuel 23, chikomo 16.
Elenga nyinisho David aumfuile. Ilo chibusa wako wapamutima. Aishire no kumuafuilisha. Ere no kumukoselesha.
Footnote ya tila.
Ukulingana na mashu ya bapali 1 Samuel 23, chikomo 17. Jonathani ala ndile fintu fisano pa koselesha David. 1. Akoselesha David ukana abano mwenso. 2. Ale ngele David yeshibyo kutia mapange ya kwa Shauli tayari na kubomba. 3. Achi nkwileko David ukuti ewa alino kupiana pavufumu ukulingana na ubulayo wako alesa. 4. Ala pili ukuti alino kubane chishinka kuli David. 5. Ae wele David ukuti nangufeni Shauli uine, aliishi vyo ukuti Jonathan, ali wachishinka kuli David.
Epa perela footnote.
Paragraph 11, ichibusho. Finch mwasambiri lako kuli buchibusa wako wa David na Jonathan. Finch tuwasambiri lako kuli Jonathan na David. Ichikala mbecho tuwasambiri lako chakuti. Icha chinda masana muli buchibusa. Kuba nemi vele ingalenga tuwabefi busa fya kwa lesa. Ngatuleba na abantu waba sumina mufyo na ifo tuwa sumina mo. Ababa nemi vele yo tuwa kwa tako. Kabidi haba fuwa yoku baba chishinka kulilesa ngefyo na ifo tufuaya. Kuti tuleko seleshanya. Kuti tulekula na elono kula umfuana sana. Pabe na Roma 1, ichikomo 11 na 12 patila. Pantu nde fuluko oku mumona. Pakutinka mupele kwe chabu pecha afuma kulilesa. Kuku mukosha. Nelio ntile. Pakutinka muko seleshe. Ero na imumuka nko seleshe. Umona umo kushitatekelo chamu vie. E kutila kushitatekelo chenu na kushitatekelo chandi. Ifi busa fya musangoyo. Ifi avika manu kulibuka pepa. Fya wa mchironga nino cheso. Nomba ushe. Ichichilo le mukuti bonse fyabesa kukulonga na panga nde ya bufumu. Kuti wabe fibusa fisuma. Awe. De bonse. Ifyo tuinga sale fibusa. Paragraph 12 na 13. Ichi ipusho. E. Muna nushituli ngilo kusalila wino wabe ngabe fibusa fyesu na mchilonga nino mwine. B. Mafia nshaba alimufilonga nino fyaku balila po fyabe na Kristu bakwete. Kabiri Paulo awa sokele shani. Na mochilo ngani no mwine, tufuilo kusale fibusa efi inga tuwafo kukosha buchibusa wesu na lesa. Usheche chifuilo kutupapusha. Awe nakalia. Ngafirafi inefisa wafimo fiko kolo kupia kuchimu tichimo chine. Efyo na avena Kristu wa mwako kolo kubabaka pepa hawa akosa. Kanshi, echa lengo kuti avena Kristu mufilo ngani no fionse wapusa ne, mufio wakosa mulibuka pepa. Kwena, tufuilo kuteka ni shaba pia, na hawa anaka. Nuku balango kuti tuwa temwa, pantu tufuwa yoku baafwa, pakuti na wakule mulibuka pepa. Limo limo, kuti kwa shitika fimo mchilonga ninefi ngalengo kuti tumone na mponga, kuti tuwa tuwali loku befibusa na abantu wa mwone ilo iyo. Abantu wa mu, kuti batende koku chitefi ntuifia vipa. Bambi na bo, kuti batampo kula ilisha nyanganshi. Aba alimufilonga ninofia kuwalila poifia vena Kristu na bo, ba alikuweta mafia ya musangoyu. Na angucha kutabe ngibali yaba chishinka, bamuba mo bale chitefintu ifia vipa. Pamla nduwa kutiba mamuchilo nganyo chako Korinti tabale konka masambiro yabe na Kristu, umutumwa Paulo abasokeleati. Mwilufiwa, uku ampana pamona ababi, kulo unaule mibere isuma.
Wana vena Korinti 15, 1,12 na 33.
Paulo asokele Timoti ukuti na mamuchilo nganyo mwine, kuti muababa muaba chitefi ya vipa. Amwe bereno kuti ataluke kubantu ba musangoyo ukukana apanga buchibusa nabo 2 Timothy 2 ichikomo 20 kufika ku 22 itila awe munga ndei kalamba tamwa bafiefi pefia gold na siufere lelo mwaba nefia fimuti nefie bumba kabiri fimo fya mulimo wa muchinshi lelo fimbi nafyo fya mulimo wa bulo muchinshi. Eicho, umuntu ngaita lusha kufipefi avulo muchinshi. Aka vechi pecha muchinshi, kabilicha mushilo. Icho umu inengala wonfia. Icha alingo kubombo mulimo onse usuma. Kanshi, fulu mukolu nkumbo lwa mubulu mendo. Leloko nkerelo ubulungami. Ichitetekelo, ukutemwa, umutende. Kabili ule wapamonaba lila kulishikulu, nemitimea sanguluka.
Paragraph 14. Ichi ipusho. Kuti tuwakonga shani ifyo Paulo asokera vena Kristu wa kubalila po, pawe ngawefi usafiesu. Kuti tuwakonga shani ifyo Paulo asokera vena Kristu wa kubalila po. Tatulingi loko wefi usana abantu, pawe ngona ole mibere Yesu isuma. Na mponga baba muchilonganino, neilonga baba kunsa ya chilonganino. Tufuilo kuchingirila uchibusa wesu na lesa. Ibukishe ni chilangilo cha butonge. Fwe bantu, tulapashanya sana ba nensu. Ifyo baba, nefyo bachita. Filafini tushinge nekirobu tongyobu batu mpika mumutoko nka menshi. Efyo tushinga ba nemibere isuma, ilo tuliangana abantu abachitefia vipa. Paragraph 15. Ichipusho. Kuti mwachita shani pakusange efyo buse fisuma muchilonganino. Icha wa mako chakuti, muchilongani no mwali babantu abengi nga nshabe nga befibuse efisuma. Kuti twachita shani pakusanga efibuse efisuma muchilongani no. Ili omule amule kwatila ku emibeere yolesa atemwa, nokula chitefi ntwifyo atemwa. Abantu abafoyo okusekesha lesa bakala ipala mikafya bene kuli imwe. Lero na imwe bene, mufuilo okuyitendekela kokufwa yabenga befibusa fyenu. Fwaena ba kwate mivele iyo na imumulefu ayoku kwata. Umfu ili nukufunda kwa mbaibolo kwa kuti, kusheni ukutemwa kwenu. Kanshi, mulingiro kupanga buchivusa na baka pepa banenu aba mishobo yonse, nangu bafu makuchalo chimbi, nangu ngachaku tintambisha abo shari pusana kune ntambishenu. 2 Avena Korinti 6, 1,13. 1 Petro 2, 1,17 ilando kuti, mule chindika abantu wa misango yonse. Mule temwa babu anani na bonse. Mule banaka tina kulilesa. Kabiri mule chindike mfumo. Kabiri, mwila angala fenabu mulingene na buwe miaka. Ibukishe nukuti Yonatan ali umukalamba nganshipali David. Aba kalamba wengi kutibalenga buchibusa wenu wakosa ilo bale mupanda kwa mano. Na lintu bale mushimikirefyo bapitamu. Ifye wana fimbi fileti, ifye tuwa achitile pakuti tukwate fibuse fisuma. Vashivan watile, pakubala chali nko sere sana kukwate fibusa mchilongani. Lero ilo na atende kio kubombesha mulimu wa kushimikila, na ishile kwate mibere isuma pamongo kutekanya, okushipikisha, ilo na atampiru noko lachitila abantu fisuma. Na sango kuti, ngandie kubombesha kubane mibere ya musangoyu, abantu ababa nemivere yi na babala ipalamika kuline. Kabiri nomba na alikuwa tefi buse efisuma. Barayan na ubatile. Na ale pepo kutinka kwa tefi busa mchilongani. Panshita ntari na ale muna kwa tema pepo ya ndita ya ale ya sukwa. Lelo mku ya kwa nshita na ishide iluko kuti nine nisha ale vika kwa mano kukufuwa efi busa. Eicho na tendeke oku bombela pachu na ale pepela. Kabiri pali nomba. Na alishu wakuti Yehova aliasu kama pepo yandi. Ile kwa ba mafia.
Paragraph 16 na 17. Ichi ipusho. Ngachakutika pepa munenzu atu kalifia. Muna nunchi tushifuire ukulekela ukulongana. Limo limo kuti tuwakwata mafia. Pamula nduwa kuti ababa mchilongani no. Bali pusana pusana. Kabili ba kulila kunche ndesha lekana lekana. Kapepa munenzu kuti atuweba fimo nere kuti achite fintu fimo ifinga tukalifia. Nishitashimo, ifide nga mafia mula nduwa kuti tuwalipusana ifyo tuwaba. Tatuishupo muaba nensu baloshia ilio balanda fimo. Nerio kutilimbi tulapusana mufyo tumone fintu. Busha mafia ya musango yali ngilo kutubwese shapanuma nukuleko ukulongana. Gachakutila tuwalitemwa sana Yehova na abantu wabwatemwa. Tatu wakachitecha musangoyu. Apo Yehova eka wumba wesu, kabili eule ngo kutitube nobumi, ni nshitufuilo kumutemwa, no kumubombera no mwe onse. Na kabili, lyonse tufuilo kulatu ngilile chilonga nilicho mwine abonfia. Kanshi, ngachakutika pepa munensu atu kalifia, nerio atu rufianya, tatu wakalekio kulonga na pakuti tumulangio kutinatu kalipa. Kuti tuwaleka shani ukulongana kwati Yehova eo tulufienye. Apo tuwalite mwa Yehova na abantu bakwe. Te kuti tuleki ukulongana. Amalumbo 119, ichikomo 165 ya tila. Aba atemwa mafunde yenu, bala bano mutendo wingi. Kabili kulivena, takwave cha kuipunu nako. Paragraph 18. Ichi ipusho. E. Chinshi tuinga shita pakuti mchilonga nomu yu mutende. B. Busu manshi wabamu kwelelo wa tulufianya. Ukutemwa waka pipa vanensu kukalenga mchilonga nomu kabyo mutende. Yehova ahalishi wakuti abantu wa watemwa wala lufianya. Na ifuwe netufiro kuhishi wakuti abanensu kuti batu lufianya. Ukutemwa ekutulenga tule sula kukufirubo ifu abanensu batu lufianya. Pantu tuwalishi wakuti na wabene, tapapu ididika. Na kabili, ukutemwa, ekule ngo kutidionse tulevele la noluse. Avena Kolose 3, ichikomo 13. Kwena, chari afyo kukonko kukufunda. Ngatu watu walila fiawa akalipa, nalimu kuti tuwapata na watulufienye. Nukula tontonka nyo kutu kuchitefi, nishi tule kanda watulufienye. Nelo kutu walila akalipa, takwa wama. Ngatuwa ele elo utulufienye, tulapalu wanganshi. Tatuwa kalainda nechikongo kumukoshi, na mchilonganino muka wumutende. Kabilibu uchibusa wesu na Yehova, wuka tuwalidila. Ido tuinga puisha uchibusa. Paragraph 19. Ichi upusho. Finchi fingalenga tuwapuisha uchibusa noa mchilonganino. Limo limo. Kuti batuwe woku puisha uchibusa na umo wa mchilonganino. Ifi ya musango yu, fichitike ilo kapepa munensu atanfi wa mchilonganino. Pamula nduwa kutitala pile, panu mayaku pula muifundiri ya kualesa. Neno lintu aka nefi tuwasu minamo, nuku tendiko kusambiri shefi ya bufi. Nelionga aifu miomu ine mchilonganino. Ichevo cha kualesa tachipitana mumbali. Chilando kuti, tuila ampana na wa musangoyo. Ile mbolia wana vena Korinti 5, ichikomo 11, kufika ku 13, litila. Lelo nomba, nde mulembelo kutimuila ampana no wabu anani na onse ngabo wabu lale lale. Nelio walu nkumbwa, nelio upepo tuluvi, nelio utukana, nelio chakolwa, nelio mupupu. Kabili, te chakwesha no kulia nankwe. Pantu ushe, nine mfilo kupingula wa kunse ya chilonganino. Ushetewa muka timo mpingula. Kuti chafi anganshi, ukutaluko mundu wa lichibusa wesu, nedo lupua wesu. Ushetu kashipano ukulango kuti chachindama sana kuwa wa chishinka kuli Yehova, na uku mfila mafunde ya kwa ya lungama. Ivukishe ni ukuti, lesa muno kuti chishinka, nechu mfila, filafuwa ikwa. Footnote ya tila, ngamulefu oku ishwila puna fimbe pafyo muinga chito muntu ngata mfiwa, nero aifu mnyamuchilonganino, vele ngenifyewe Filipa Mabula 207, ukufika ku 209, epa pedela footnote. Paragraph 20 na 21. Ichi upusho, e, Muna ndunshu ukutamfi olufienye mchirongani no kwa wamina. B. Muna ndunshu tulingiro kusalira wino efibusa. Ukutamfi omuntu mchirongani no, ni inshire isu meyo Yehova abikako. Muna ndunshu tuwasoselefi. Ukutamfi omube mbu ushila pile, kulango ukutituwa alite muishinari ya kwa Yehova ya mshiro. Ama funde yakwe, elu na Yehova wine. Umube mbunga atamfiwa, ichirongani no chila chingirirwa. Abena Kristo bachi shinka, bada chingirwa kukwambule misango ya vipa kubantua bachitoluwe mbuku mfulo, kabili kuti batu walilo kupepa, pantu bale shuwa kuti mchilongani no, emo venga chingirwa kufia vipe fia mulichi chalo. Ukutamfi olu fia nye mchilongani no, kulango kuti tuwali mutemwa, kabili kuti kwa lenga airuko kuti alingiro kwa lule mivele yakwe, no kuchitefi ingalenga abwele la kuli Yehova. Nangu tulefuaya, nangu tatulefuaya, aba nensu kuti balenga tuwawefyo vena baba. Kanshi, tulingiro kusala wino efibusa. Nga tuli angara nefibusa fya kwa Yehova, no kutemwa bolesa atemwa. Tukakwate efibusa efisumanga nshi. Ifyo tusambile lako kuli efibusa kuti fya tuwafoku la chita ifisekesha Yehova.